Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Вітаю вас. Сім постсоветских держав, включно з Росією і Білоруссю, створюють нову військову систему. Фінансовий кризис веде до узмацнення контролю за валютними операціями. Александр Лукашенко подписал указ, який обов'язує урадові прес-служби давати інформацію сродкам масової інформації. У Лечицьким суді розбираються з крижом, усталяваним на уїзді у город. У родовым фольварку Костюшков означали угодки народжения славутого земляка. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Прадстаўнікі 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН плюс Нямецчына сустрэліся ў нямецкім Вісбадэне для абмеркавання дыпламатычнага рашэння праблемы іранскага ядернага ўзбраення. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Амерыка пачне перамовы з Тэгераном наўпрост. Дагэтуль ЗША адмаўляліся мець стасункі з Іранам і вялі перамовы толькі праз краіны пасярэднікі. Кіргізскі ўрад прапанаваў парламенту разгледзець пастанову аб закрыцці ваеннай базы ЗША ў горадзе Манас. Прэзідэнт краіны Курманбек Бакіев зрабіў гэтую заяву ўпершыню учора пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. На сустрэчы яму было паабяцана больш за 2 мільярды даляраў крэдыту і безвыплатнай дапамогі. Бішкек заявіў, што ЗША будзе мець 6 месяцаў на згортванне базы ад моманту ухвалы пастановы кіргізскім парламентам. Пентагон раней назваў базу надзвычай важнай для сілаў ЗША ў Афганістане і выказаў спадзяванне, што Кіргізстан працягне перамовы па гэтым пытанні. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун провел перемовы с керавництвом Пакистану об формовании комиссии для расследования забойства былого премьер-министра краины Беназир Бутта. И он так само избирался натиснуть на Исламабад, каб той забеспечил вызволение супрацовника ААН, які был выкрадены неведомыми на полночи краины 2 тыдні тому. Раней у Пакистане талібы выпустили на волю 30 полицейских и солдатов, якія потрапили у полон после тяжкого боя у долине Сват на Уганском помежже. Поводле талібов полонные были отпущены на пэўных умовах, але невядома на яких. У Ереване учора ўвечары быў забіты намеснік начальніка паліцыі Арменіі Геворг Мгеран. Ён быў застрэлены ў пад'ездзе свайго дому. Следчыя лічаць, што забойства Мгерана звязана з яго прафесійнай дзейнасцю. Паліцыя ўраду Хамас у Газе абрабавала учора ўвечары склад ААН з дабрачыннай дапамогай. Дапамога была прызначана жыхарам сектару Газа, якія найбольш пацярпелі ад нядаўняга ваеннага канфлікту з Ізраілем. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве лідары 7 постсавецкіх краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісалі дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Згодна з пагадненнем, кожная краіна з гэтай групоўкі абавязваецца выдзяляць у калектыўныя сілы адзін батальён салдатаў. Толькі Узбекістан адмаўляецца выдзяляць свой батальён на пастаяннай аснове. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пасля пасяджэння Рады калектыўнай бяспекі сказаў журналістам.
Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ, ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил.
Сказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кіргізстан, Таджыкістан і Узбекістан. Паводле сённяшняй дамовы іх сумесныя сілы будуць выкарыстоўвацца для адбіцця ваеннай агрэсіі, правядзення аперацый супраць міжнароднага тэрарызму і экстрэмізму, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Новая військова структура створалася під тиском з боку Росії. Відсутність супольного оперативного підрозділення не дозволяла догетуль з пункту гледжання міжнародних стандартів лічити АДКБ повновартісним військово-політичним блоком. Тепер гэтай перешкоди вже не існує. Аналітик Роман Яковлевський виказав власне меркування, чому Москві так важно було узняти статус АДКБ.
Якби хто там свій суверенітет не оберігав, але АДКБ – один з основних інструментів у висобленні у життя російської політики. Той самий політики, якою опошнім часом ще частіше називають імперською. Гэта політика російського впливу на постсовєтські простори. Інші країни прив'язуються військово-технічним супрацовництвом, поставками зброї по внутріросійських коштах. І Росії вигодно тримати на своїй орбіті былые советские республики. Я ще раз підкреслю, АДКБ – один з найважніших складників такої політики, яка взмацнілася за кошт колективних сил оперативного реагування.
Московський політолог Андрей Суздальцев каже, нове підрозділення скеровано найперш на азіатський регіон.
Там є ще маса проблем, включая водно-енергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияния Китая, Афганистана. То есть проблема там серьезная.
Таким чином не выключается, что белорусские войсковцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить это дейной конституции Беларуси. Мячеслав Гриб, який у 1994 годе подписал основный закон, твердить.
Я не пам'ятаю зараз, які там докладні артикули вже, але громадяни Білорусі не мають права приймати уділ у воєнних діяннях на території іншої країни. Дозвол треба парламенту тоді.
Андрей Суздальцев лічить, що Білорусь, коли нешта і здариться у Азії, операцію проігнорує.
Очень ратовал за коллективные силы. Там, когда у него были тяжелые ситуации, у него было отношение с Западом, то он как-то так стремился на хоть опереться. Сейчас, конечно, такой проблемы нет. В данном случае он подписывал это все за команду. Это было коллективное решение. Я думаю, никакого участия в этих силах он не будет принимать.
А вот Роман Яковлевский бачит причину, чому керовник Беларуси подписал сегодня домову.
Военная составляющая, она является основной в ОДКБ. ОДКБ не является организацией стран демократических, с демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларуси режима.
Плануется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут прилучать войсковые подразделения инших краинов ОДКБ.
Я нагадаю, скоротка АДКБ означає Організацію Домови Колективної Безпеки. Сім постсовєтських країн сьогодні домовилися створити нове військове об'єднання. Ну, а учора під час візиту Олександра Лукашенки у Москву так само було прийнято рішення об створенні об'єднаної супротиповітряної оборони Білорусі і Росії. Як ви ставитеся до цього рішення? На питання відповідають жихари Могильова.
Считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы она становится целью непосредственной. И мы тоже заложники этого же. Я сейчас притремлюсь на приоритет. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще много родственников в России живет, так что вообще за это, я думаю, Россия нас защитит.
Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самое хорошая позиция, но пока что я не вижу у нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь стали сами по себе.
Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Ну, каждое государство само решает.
Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь – это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Но Афганистан был даже, когда Советский Союз был.
Поддерживаем, скажем так. Россия, Беларусь, братские народы, почему бы не объединиться и вместе, не проводить учения какие-нибудь вместе. Я думаю, мы являемся объектом нападения уже.
Ну как?
Тоже НАТО. Та же Америка.
Касательно. Ну, что-то такое предчувствие недоброе, да. Свое и свое, а это чтобы они не делали, чтобы не мешали. Это ненадежно все.
Я думаю, это только идет на усиление обороноспособности Беларуси, поэтому я за. Даже те аэродромы, которые у нас были заброшены, хоть приведут в порядок.
Все-таки объединение – это хорошо. Просто в одиночку бороться нельзя. Все-таки оно в одиночку же не потянет. Беларусь наша. А все-таки Россия — это великая держава, которая все-таки может и помогать. Беларусь — это наша спокойная держава, и нападение, я думаю, что у нас политическое отношение вполне достойно.
С Россией давно, в принципе, дружим же. Как бы союзное государство вместе строим. Почему бы так не сделать? Нам это надо. Мы слабое государство, нам нужен сильный помощник.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Пытание, ци потребная Беларуси одиная супросповетренная оборона с Россией, будут обмерковывать и эксперты свободы. Репортаж отказывает на пытание «Что, где, коли, як?».
На пытание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Таким чином, чому Лукашенко погодился на створение одной региональной системы супроцповетранной обороны? Кому яна больш выгодная, Беларуси ці Россия? Это питание будут обмерковывать эксперты свободы Александр Фадеев, Денис Мельянцов и Валер Карбалевич. Круглый стол с их уделом вы почуете приблизно праз полгодины. 8 лютага повинен увойсці у дзенне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўлада ўсяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЕ. На семінары пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі нацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што влады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыяў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЕ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт, гаворыць кіраўнік місіі АБСЕ Ганс Йоген Шмідт.
Если мы за лібералізацыю, напрямую эканоміку, мы должны также прагназаваць за лібералізацыю СМІ. Если, например, как можно руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ здесь?
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ.
Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое фарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць вот для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што гэта нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэтага разумення няма.
Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБ у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне.
Я думаю, што рано или поздно будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг.
лічыць расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Я дадам, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. І яшчэ адна інфармацыя з Масквы. Сёння пасля пасяджэння еўразійскай эканамічнай супольнасці ў Маскве прэзідэнты Беларусі і Расіі паведамілі журналістам аб стварэнні супольнага антыкрызіснага фонду. Вось якія дэталі паведамляе Александр Лукашэнка.
Понятно, для чего это создается фонд, и это как элемент антикризисных каких-то мер. Это главное звено, если хотите, сегодня в кризисной ситуации, потому что в наших государствах больше всего не хватает сегодня денег.
Признался Александр Лукашенко у Москве. Ну а сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с наместником старшини объединенной громадянской партии экономистом Ярославом Романчуком. Днями он вышел из межведомостной урадовой комиссии, якая працует над поляпшением имиджу Беларуси. Навенники сайту сирот иншага просили Ярослава Романчука прокомментовать заяву Лукашенки про уведение российского рубля як региональной валюты. Запіс адказу Ярослава Романчука вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз асноўная тэма дня. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У родовым фальварку Костюшка у Мирачоўшчыне означали годки нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты США і Польшы. Працягваем праграму. Сёння ў Лельчыцкім раённым судзе распачатае слуханне адміністрацыйнай справы ў дачыненні да ксяндза Віталя Мышоны. Яго абвінавачваюць у тым, што усталёўваючы крыж на ўездзе ў горад, ён парушыў інструкцыі чыноўнікаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Накіроўваючыся ў суд, ксёндз Віталь дакладна не ведаў, якія прэтэнзіі выстаўляюць да яго мясцовыя чыноўнікі.
Я атрымаў павестку ў суд, але не сказана, па якой на вас справе. Зараз толькі мы гэта заўважылі пры дапамозе адваката. 24 снежня я атрымаў папярэджанне ў райсполкоме за тое, што не даў выказ імёнаў і фамілій дзяцей, якія ходзяць да мяне на рэлігію, на лекцыі, на якіх я тлумачу катэхізіс дзецям. Прыходзілі з ідэалогіі да мяне і патрабавалі, не ведаю, чы ў гэтай справе, чы ў справе крыжа можа быць, таму што прыйшлі са службы геадэзійнай і патрабавалі, каб мы напісалі заяву на выдзяленне нам зямлі пад гэты крыж, які ўжо стаіць.
У суді высветлілася, што прэтэнзіі да ксяндза маюць раённыя архітэктары. І менавіта з-за крыжа, усталяванага летась у гонар святого Канстанціна пры ўездзе ў Лельчыцы. Былы архітэктар Вячаслаў Асіпенка, які зараз служыць у войску, палічыў, што ксёндз з вернікамі нібыта ўсталяваў крыж самавольна. Архітэктар патрабаваў яшчэ да 28 снежня ўзгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Менавіта з энергетыкамі, камунальнікамі, аддзелам будаўніцтва і архітэктуры. Узгадніць трэба і план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. Крыж, згодна з архітэктарам, на агул трэба пераўстанавіць. Айцец Віталь не пагаджаецца з такімі прэтэнзіямі.
Мы гэтых вымаганняў іхніх не выконвалі, таму што мы маем дакументы, у якім гаворыцца, кім мы павінны ўзгодніць. Райсполком ж не сказаў ні з геадэзіяй, ні з архітэктарам, а толькі з ГАІ і са службамі ДМУ. Нам паказалі гэтыя службы месца, мы там крыж паставілі.
Чарговае паседжанне па справе суддзя Бялоцкі прызначыў на 11 лютага, бо ў суд сёння не з'явіўся выканаўца абавязкаў раённага архітэктара Віктар Юніцкі, які падтрымлівае пазоў і выступае адначасова як сведка ў адміністрацыйнай справе.
Расказвала Юлія Рамашэўская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. У нашых доследах мы пагутарым пра тое, наколькі ахвотныя беларусы падтрымліваць грамадскія праекты. У нашым апытанні жыхары Гомеля адкажуць, на які грамадскі ці палітычны праект яны ахвяравалі б грошы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз наш дослед. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі застаецца адным з самых высокіх у свеце. Як паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Ці стануць беларусы піць больш або менш? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Паводле Міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі што да чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если здесь у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятие всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва спадар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно, головный арколяк Беларуси не подлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при наших поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
Повод Алексея Александрова у Менску дзейнічае 14 таких центров, а малю кожны другой дзіцячай поликлініцы. Мне, однак, не пашанцавала. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формаванні барацьбы з п'янством молодзі не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологічнага падлеткава кабінета, дзе на ўпрос вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, молодь п'є ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія.
Не могу вам сказать самое младшее. Ну, лет 12 дзеці.
Что не пили?
Пиво с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном, старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства напэўна згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Гэта такая форма эгаізму. І таму, каб кінуць піць, трэба вынесці праблему з сябе. Трэба паглядзець, каму ты ў гэтым свеце больш патрэбны, чым самому сабе. Вот калі ты чалавека нейкага палюбіў, лічыш, што дзіця трэба выхаваць, займацца ўнукам, жанчынамі, кім заўгодна. Галоўна вынесці праблему з сябе. Калі ты выносіш з сябе, не толькі займаешся сабой, тады піць кінуць лягчэй. І тады магчыма кінуць. А так не кінеш.
Адмыслоўцы падказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтось да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў – гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не не было ніводнай. Каардынатар рэспубліканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владзімір Клімаў скардзіцца, у Польшы каля 2000 такіх груп. Там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя «Бедныя грошы» на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владзіміра Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, каардынатар анонімных алкаголікаў лічыць іх махлярамі.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более становится пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что у лику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это заусёды и рост ценов. Дыкти поблывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каже, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины. А белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Даследаванне Алега Грузділовіча. А зараз форум «Свабоды водгукі» наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» сабралі Ганна Соус і Юрась Бушляков.
Наведники нашего сайта обмерковывают материалы про створение объединенной системы супрацьповетренной обороны Беларуси и России. У тем лику интервью с российским военным экспертом Александром Гольцем, який назвал эту задуму бессенсовной. Повод для его не может быть одиного центру командования СПА, бо Александр Лукашенко не отдаст его Москве. Наведник Змитер перешит ему.
Неправда, Лукашенко отдал командный пункт под контроль Москвы.
Такі каментар пакінуў Сяржук.
Чаму створана адзіная супрацьпаветраная абарона? Таму што краінаю кіруюць здраднікі.
Юры з Менску.
Спадары эксперты, не маглі б вы патлумачыць, хто збіраецца нападаць на Беларусь, ад каго нам трэба абараняцца?
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня эканамістка Таццяна Вайтовіч. Яна недаўна ад імя больш чым тысячы чалавек разаслала ў СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць бадзяжных жывёлін, вынесці гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Яе разважанні выклікалі спрэчку сярод наведнікаў нашага сайту. Месціш.
Горад на той і горад, а не леска. Па ім не бегалі зграя драпежных жывёлін, неважна стэрылізаваных ці не. Трэба ўзмацняць адказнасць гаспадароў, якія выкідаюць сваіх жывёлін або утрымліваюць з парушэннямі правіла ўтрымання. Колькі пакусаных людзей, колькі настрашаных дзетак, якія не трапілі ў статыстыку. У цывілізаваным горадзе не можа быць сабак на вуліцах. Рэгулярныя плаканні валянтэраў у СМІ жалю вартыя, бо не прапануюць ніякага выхаду.
Яму адказвае беларускі ўкраінец з Менску.
Прапановы выхаду ў замежным узоры. Усё відавочна, было б жаданне, а жалю вартыя тыя, хто мае свой кавалак хлеба і пляваць хацеў на чужыя пакуты. Трэба ствараць гадавальнік з развітай інфраструктураю, без абмежаванняў у тэрміне ўтрымання жывёлін, шырокай рэкламнай кампаніі для набыцця пакінутых жывёлін. Магчыма, з атракцыёнамі, каб выйсці часткова на самаакупнасць. А да ўсяго патрэбныя дзяржаўныя датацыі і больш цеплыні ў душах людзей, патэнцыйных фундатараў.
Нідерландскі хрысціянскі дэмакрат і сябра парэ Пітэр Омдзіхт звярнуўся з лістом да камітэту міністраў Рады Еўропы з патрабаваннем адмяніць дэкрэт Александра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выезд за мяжу. Сталы наведнік нашага сайту Мікола.
Мабыць, не абдурыць Лукашэнка еўразвязу і будзе сядзець далей у музеі камунізму на лініі абароны Сталіна.
А тым часам кіраўніцтва Украіны вырашыла ў хуткім часе цалкам рассакрэціць архівы савецкіх спецслужбаў з 1917 па 1991 гады. На матэрыял пра сітуацыю з архівамі КДБ ў Беларусі адрэагаваў наведнік нашага сайту Макс.
У архіве КДБ справы рэпрэсаваных сваякоў даюць для азнаямлення, але большая частка старонак старанна прыкрытая белымі лістамі, і гэта пра 70 гадоў. Ксеракапіяваць па асобныя старонкі нельга, як правіла, канфіскаваныя ў рэпрэсаваных дакументы і фотаздымкі ў архівах адсутнічаюць. Мне падаецца, што архіўна-крымінальныя справы 50-х-70-х гадоў павінны быць перададзены ў Нацыянальны архіў Беларусі і стаць даступнымі для азнаямлення родным, рэпрэсаваных і даследчыкам. Гэта зроблена ва ўсіх цывілізаваных краінах.
А вось які каментар пакінуў наведнік, які назваўся «Былы кулак».
Павывозілі найбольш цікавае яшчэ ў перабудову Гарбачова, а дробязь засталася. Каго цікавяць сямейныя рэліквіі, іх можна купіць за 100 даляраў у Расіі ў архіварыусаў ФСБ ад Омску да Масквы. Усё прадаюць, абы грошы хто даў.
Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Яраславам Раманчуком.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сем постсавецкіх дзяржаў, ключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Паводле прэс-службы беларускага прэзідэнта, дамова не прадугледжвае ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у канфліктах за межамі краіны. Акрамя таго, 5 прысутных на сустрэчы краінаў, якія састаўляюць еўразійскую эканамічную супольнасць – Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Беларусь і Расія – дамовіліся аб стварэнні агульнага фонду ў 10 мільярдаў даляраў для змагання з наступствамі фінансавага крызісу. Паводле заявы Александра Лукашэнкі, Расія ўкладзе ў фонд 7,5 мільярдаў, Казахстан – 1. Астатнія дзяржавы пакуль не вызначылі памеры свайго ўкладу. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірачоўшчыне адзначалі ў годкі нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты ЗША і Польшчы. Працягваем навіны. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі плюс Нямеччына сустрэліся ў нямецкім Вісбадэне для абмеркавання дыпламатычнага рашэння праблемы іранскага ядернага ўзбраення. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Амерыка пачне перамовы з Тэгераном наўпрост. Дагэтуль ЗША адмаўляліся весці стасункі з Іранам і вялі перамовы толькі праз краіны-пасярэднікі. Кіргізскі ўрад прапанаваў парламенту разгледзець пастанову аб закрыцці ваеннай базы ЗША ў горадзе Манас. Прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў зрабіў гэтую заяву ўпершыню учора пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Пентагон раней назваў базу надзвычай важнай для сілаў ЗША ў Афганістане і выказаў спадзяванне, што Кыргызстан працягне перамовы па гэтым пытанні. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун правёў перамовы з кіраўніцтвам Пакістану аб фармаванні камісіі для расследавання забойства былога прэм'ер-міністра краіны Беназір Бута. Ён таксама збіраўся націснуць на Ісламабад, каб той забяспечыў вызваленне супрацоўніка ААН, які быў выкрадзены невядомымі на поўначы краіны 2 тыдні таму. Раней у Пакістане талібы выпусцілі на волю 30 паліцэйскіх і салдатаў, якія патрапілі ў палон пасля цяжкага боя ў даліне Сват на афганскім памежжы. Паводле талібаў, палонныя былі адпушчаныя на пэўных умовах, але не ўдакладняецца, на якіх. І ў Яраване учора ўвечары быў забіты намеснік начальніка паліцыі Арменіі Геворг Мгеран. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 13 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Днямі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з міжведамснай камісіі па краінавым маркетынгу. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі, якая адбылася з Яраславам Раманчуком на вэбсайце Радыё Свабода. Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці узгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім узгоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз. Прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Ні, видаєте, справа у тим, що коли є такі групи, тут у стосунку до нашої комісії було хоч відомо, що потрібно. Треба був план маркетингової стратегії країни зробити до 1 лютого. Це конкретне завдання. Ось кожен виконав його по-своєму. Я зробив свій план, представив. Просто у нас була так зроблена комісія, що Подар Юдаченко просто не розвивав працю. Я думаю, що може, коли Сидорський захоче поглядіти на наш план і скаже, ну от, добре, це ліпше, чим те, що пропонує Міністерство заміжних справ. Це одно. А тут комісія, яка створюється при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повістка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо, що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони 6-го спотикаються у малому залі Совета Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежно, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результату, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися їм для того, щоб їх не підманули, а просто для того, щоб потлумачити громадській спільності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко саме знайомився з вашими пропановами у комісії по маркетингу. Яни йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може вирятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зайшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернуся, але пані ось мій план, ось повномоцтво для того, щоб реалізувати, ось можливість формувати команду, ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плану. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозристість є. У цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорити суспільності, громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть отримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба безумовно країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, віддати ніякі повноваження Росії, розтворитися у цьому ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати уряд, які б значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 років цього соціалістичного камбеку і експерименту повинні заплатити. Просто ті кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Ті кроки, які ми б запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий підмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одну з мер у рятуванні економіки пропонуєте дозвол на обращення Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність.
Не ставлю, тому що одно з, я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якою не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супернаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступав, виступає, наприклад, і Мандел, Нобелівський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до урадів, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б забезпечили, принаймні, популярність нашої країни. Наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така речі. Туреччині. Це не значить, що треба рубль білоруський забивати. Я би увів в уголі там талір наш, навіть що нам рубіль, тому що і рубіль – слово, яке вже, яно не... Я меркую, не буде ніколи популярним і асоціюватися з ніякою стабільністю. А коли б білоруський золотий талер, наприклад, був би стабільним, був би грошима, які мог би значно більш претендувати на роль регіональної валюти, тому що вона була б стабільна, не було б інфляції, можна було б користатися нею, тоді і наша національна ось вартість, і центр Білорусі як центр якої нової економічної політики був значно більшому світі. А коли ми будемо йти по ось рекомендаціям Міжнародного валютного фонду, Всемірного банку, тим більше, коли будемо користатися тими парадами, які дає нам Росія, ну, ми ніколи нікуди не зійдемо, тільки в тупік і разом з ним.
Питання до Ярослава Романчука від Ігоря. Прокоментуйте, коли ласка, заяву Лукашенки про введення російського рубля як регіональної валюти. Ці існують такі? Які плюси і мінуси для Білорусі?
Ну, заяви як заяви, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці, тільки це ще одна спроба продати ніякі політичні ф'ючер за кредити, за ніякі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, білоруський національний банк лишив в резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною, стабільною і популярною. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональною, тільки зробіться так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися в якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього немає, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни ось беруть гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну, тады спадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў.
Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнта Беларусі і Украіны?
Ну, добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенка, таму што Ющенка безумоўна з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее еўрапейскі звязы, і кожныя такія кантакты, ну, дапамагаюць беларускаму лідару больш зразумець захад, тыя спосабы прыняцця рашэнняў, якія існуюць у Еўропе і ў свеце. Пасля аднаго спаткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скінчитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слови прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучиться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добрі енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут є велізарний потенціал економічної супраці, геополітичної супраці. Тому вельми добре, що він зустрівся, але треба пам'ятати, що окремя піару є ще сутність. А ось сутності за це споткання я не бачу. І нільга там куплятися на те, що ось у нас гандльовий оборот з Україною побільшився до 5 мільярдів доларів, і тим ми добре супрацюємо. Коли сьогодні буде кризис, а Україна ось для нас є прикладом того, як багато речі не треба робити, тому що тут вельми слаба держава, і вона не повинна приватизувати, наприклад, суди, міліцію. Нельга, каб ось олігархи і різні кляни розглядали державу як полігон для того, каб робити для себе там мільйонні ось капітали. Тому це ось досвід вельми болючий України, який треба нам використовувати, каб не пасти гэтым шляхам. І не треба асоціювати ось той бардак, який робить менавіта толькі з дэмакрацыі. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць усё значна лепш.
Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі?
На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што ў нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка. Гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацёжнага гандлёвага балансу. Калі у нас платежний баланс більш негативний на більш на 10%, коли платежний баланс 7-8% ВВП мінус, коли притягнути заміжні поміжні інвестиції нельга, коли Національний банк замість лібералізації вводить вельми жорсткі ограничення на куплю валюти, коли є чорний ринок валюти, треба просто зовсім інакше вийти, адреагувати на це все. І, на жаль, один інститут, який більш-менш ще був професійний, втратив весь той запас позитиву, який був. Я веду говорку про Національний банк. Тому, на жаль, ведеться, буде девальвація і, на жаль, у цьому режимі буде за кошт людей, які мають свої уклади у рублях, за кошт підприємства, за кошт тих людей, які отримують заробки у рублях. Коли робити усе по науці, коли робити соціальну реформу, то треба було орієнтуватися не на буйні підприємства, які не з'являються самими там бідними, а треба було дбати о тим, як оборонити простого чоловіка. Девальвація, яку пропонує зробив Нацбанк, яку менавіта ще буде, це девальвація за кошт ось 9 мільйонів білорусів, а вигоду здесь отримують 10-20 тисяч людей, які мають свої контакти у банках, у адміністраціях, які, по сутності, з'являються тою вертикаллю, яка пустила такі корупційні коріння і зробилась, перетворилася у таку антисоціальну горизонталь.
З повним текстом онлайн-конференції з Ярославом Романчуком можна познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. 7 постсовєтських держав, включно з Росією і Білоруссю, організують нову військову систему. Документ об створенні колективних сил оперативного реагування підписаний сьогодні у Москві. Фінансовий кризис веде до узмацнення контролю за валютними операціями. Заводяться справи не тільки на нелегальних валютчиків, але і на супрацовників банків. У Вітебську затриманий опозиційний активіст Борис Хамайда. Зараз повсюджування ульоток з виявою погоні. Олександр Лукашенко підписав указ, який обов'язує урядові пресові служби міністерства давати інформацію сродкам масової інформації. У Лельчівському суді розбираються з крижом, усталюваним на уїзді в город. Претензії до ксенза виказує місцевий відділ архітектури. У родовому фольварку Костюшко у Мирошовщині відзначили угодки народження Костюшки. До білоруської громадськості долучилися дипломати Сполучених Штатів Америки і Польщі. Експертизу свободи ви почуєте після обвістки.
90-годзі Віленської білоруської гімназії днями урочисто відзначили у Литві. День гімназії тут – традиційне свято білоруського школьництва, представленого найперш Віленської школи ім'я Скорини. Гэтай заміжній білоруської мовної школі сьолета сповняється 15 годів. Випускники, які народилися у Литві, вучаться альбо працюють і у Білорусі. Щирая розмова з ними на теми святочної будённые у новой передачі «Белорусская замежжа».
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире завтра. У эфире «Экспертиза свободы». Ці потребна Беларусі адзіная супрацьпаветраная оборона з Росії? Адказы на гэтае пытанне шукаюць загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту Украіны СНД Александр Фадзеў з Москвы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое тры разы адкладвалася, нарэшце адбылося. Ад яго чакалі шмат важных рашэнняў. Ці спраўдзіліся спадзяванні прыхільнікаў інтэграцыі? Як можна ацаніць вынікі перамоў у Москве? Спадар Фадзеў.
Главным итогом заседания Высшего Государственного Совета, который проходил достаточно длительное время, создание единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Вопрос этот имеет долгую историю и начинался в 1996 году. Прошло столько лет, а продвижения в этом вопросе не было. И вот теперь стороны пришли к этому. Белорусская сторона не шла на подписание этого документа по двум, с моей точки зрения, главным причинам. Это первое, это нарушение, безусловно, внеблок такого статуса страны, что закреплено в Конституции Республики Беларусь. А второй момент связан с тем, что единое командование этой системы, так закладывалось в конце 90-х годов, должно находиться было в Москве. Естественно, подчинение элементов этой системы Москве не очень нравилось Минску. Сейчас удалось найти компромисс по командованию. Компромисс заключается в том, что только с согласия президентов двух стран будет назначаться это единое командование. Были и военно-технические аспекты проблемы, которые тормозили создание этой системы. В частности, желание Беларуси получать самую современную технику С-300, С-400 из России на условиях безвозмездных или льготных. Кроме того, обязательное размещение заказов на предприятиях военно-промышленного комплекса республики, связанных с этой системой, и ремонту последующим элементов этой системы, технических элементов. Естественно, что российской стороне все это не очень нравилось, и это тормозило подписание документа. Сейчас стороны пришли к важному историческому, с моей точки зрения, соглашению. Почему? Потому что, с моей точки зрения, эта система, она больше отвечает обороне и безопасности Республики Беларусь, нежели России. Для России она интересна, эта система, только в одном. В своевременном обнаружении целей потенциального противника, которые летят на малых и сверхмалых высотах. Для Беларуси такая система позволяет полностью, по всем параметрам, обеспечить свою оборону от потенциального противника, если он вознамерится проводить воздушно-разведывательную, любую операцию с воздуха против Республики Беларусь.
Господин Меленцов, а вы как оцениваете это погоднение?
Подписание домовы про противоположную оборону можно сравнить хиба с такой самой подеей, как продажу Белтрансгаза. Это было лёсовызначальное подея для Беларуси.
Але, на мой погляд, есть еще одна причина, чому Лукашенко так долго отмовлялся подписывать этот документ. Говорка идет об страте значной частки белорусского суверенитета. Потому что видовочно, что командовать этой единой региональной системой будет российский генерал. И фактично самая лепшая и сучасная частка узброенных сил Беларуси передается под контроль российского генерала. И фактично Лукашенко страчивает статус головнокомандующего узброенными силами Беларуси. А для его человека, який любить уладу, тем больше контроль над силовыми структурами, подается это вельми великая страта. Что повинно было сдариться такого, что белорусский керовник погодился на это? Чем заплатила Москва за это? Как вы меркуете, господар Фадеев?
Эта система, она состоит не только из тех частей соединений подразделений белорусской армии, белорусских сил ПВО, ВВС, которые передаются в ее ведение, но и из российских тоже. Поэтому здесь, по-моему, соблюден принцип паритета. А с другой стороны, командование этой единой системы будет согласовываться двумя президентами. Таким образом, президент Беларуси не ущемлен в данном вопросе. Единственное, что, конечно, есть проблема с главнокомандованием. Естественно, что желание любого главнокомандующего сохранить полный контроль над своими силами. Но в данном случае есть причина объективная. Своими силами войска ПВО ВВС Беларуси обеспечить воздушную оборону не в состоянии от современных средств воздушного нападения. То есть это вынужденная мера, на которую белорусская сторона пошла. Что касается там всякой платы, не секрет, что любые преференции, льготы, экономические, финансовые, которые предоставляются одним государством другого, они подразумевают и какую-то отдачу. Теряя часть суверенитета, может быть, независимость, но обеспечивает самое главное, о чем печется любое государство. Это безопасность, оборону государства. Мне кажется, этот шаг, он не вынужденный, а этот шаг продуманный тщательно белорусской стороной и белорусская сторона пришла вот к этому выводу. Мне кажется, она оправдана.
В ваших словах была бы пэўная рация, калі б Беларусь стояла на передадні войны и узнікала реальная погроза напада на Беларусь некого моцного противника. Але ж такой ситуации, падаецца, теперь нема.
Экспертизу свободы подрыхтаваў и вядзе Валер Карбалевич.
Ну вось, господар Фадзеяў выказаў думку, што гэтае пагадненне больш выгаднае Беларусі, чым Расіі, таму што дзякуючы гэтаму пагадненню цяпер Беларусь будзе абаронена з дапамогай расійскіх узброеных сілаў. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю? Господар Меленцов.
Я тут хоч Дякую, Валер. Погоджуся з вами, чим з російським колегам, тому що я все ж таки лічу, що Білорусі гэтая дамова не вельмі выгодная. Яна больш выгодная Расіі, таму што стварае на тэрыторыі Беларусі першы такі эшалон расійскай абароны. І Расія атрымлівае таксама, як вы сказалі, ўжо пад сваё камандаванне найбольш баяздольная частку беларускага войска. На сённяшні дзень Беларусі ніхто не пагражае настолькі, каб мы адчувалі патрэбу ў вайсковай дапамозе вось тут і зараз з расійскага боку. Кожны раз абмеркаванне гэтага пытання звязвалася так ці інакш з ціскам з боку Расіі. Таму я і зараз звязываю, что все ж таки белорусский бок пошел на подписание этой домовой с тем, что был достаточно серьезный политический, может быть, экономичный так само тиск с боку России. Але тут для Беларуси подписание этой домовы было, я думаю, меньшим злом, чем признание Паўднёвай Осетии и Абхазии, як то потребовала Россия. Потому что признание этих грузинских территорий это было таким ключевым моментом и непризнание у диалогу поміж Білорусі і Заходом. Підписання домови про супрацьповітряну оборону планувалося вже давно. Заход до цього був підрихтований. І тому я не думаю, що зараз це підписання радикальним чином змінить ситуацію у діалогу поміж Білорусією і Заходом, поміж Білорусією і Європейським Союзом.
Магчим відказ на попереднє питання, чому ж Лукашенко погодився на підписання цього погоднення, дає інформацію про новий кредит, який Москва дасть нібито не супрать. Говор йде про некалькі десятків мільярдів російських рублів. Як ви можете прокоментувати цю інформацію, господар Фадеєв?
Переговоры о выделении Беларуси кредита в объеме 100 миллиардов российских рублей, они велись достаточно давно. Российское министерство финансов на эту проблему смотрело скептически и такую сумму, такой объем выделять не хотело. Но, как мы видим, на Высшем государственном совете прозвучало о том, что не в таком объеме, но Россия будет рассматривать вопрос о предоставлении в гораздо меньшем объеме Беларуси некого кредита. Но почему вы думаете, что этот кредит дается из-за того, что Беларусь подписала это соглашение? Кредит предусмотрен совсем на другое. Переход в расчетах между двумя странами на российский рубль. А российский рубль в расчетах между экспортерами и импортерами, он гораздо выгоднее Беларуси, чем России. Потому что Беларусь, там 90% поставок в России товаров, она получает в рублях. А то, что идет из России, прежде всего энергоресурсы, это где-то порядка 60%. Беларусь вынуждена оплачивать в твердой валюте, прежде всего в долларах и в меньшей степени в евро. Так это совершенно невыгодно Беларуси. Естественно, что Беларусь выгодно быстрее развернуть взаимную торговлю, рассчитываясь и в экспортных, и в импортных операциях в российских рублях. Вот как раз, мне кажется, этот кредит нацелен на ускорение вот этого перехода. И Россия не возражает против него, хотя, еще раз повторяю, для России это не очень выгодно.
Господар Меленцов, вот вы кажете, что это погоднение было подписано под тиском России. Але Россия и ранее тиснула ледосюль, Лукашенко сопротивлялся и довольно поспехово. А что сдарилось теперь? Чому погодился Лукашенко все же на это? Махчима, вот отказ на это питание дает информация про той кредит, новый кредит, який Россия не супрать выделить Беларуси, говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Может, в этом полягает отказ на питание, чому Лукашенко погодился подписать эту войсковую дому?
Махчима, оно и так, потому что тягом опошних тыдня у месяца головной интригой было питание, что запотребует попросить Россия за ось именно свой кредит и, в приватности, за другий транш, вот это миллиард доляров, який дотерминово повинен быть переведен в Беларуси. Ось, до того же Беларусь еще просила 100 миллиардов российских рублей небыто за переход у разликах на российский рубель. Ось, тому я лечу, что так, тут экономичный был тиск с боку России так само. Коли ранее у Беларуси было такое становище, что она могла сопротивляться этому тиску, то зараз и под умовами кризису, из-за того, что Россия все ж таки поступово и поступово скорочает дотационную схему дочинения с Беларусью, все меньше и меньше становится поле для маневра. И частково за это и началось сближение Беларуси с Европейским Союзом и с Заходом увогуле, как неким чином поширить махчимость для маневра. Ось, але урешті решт все ж таки нечем у політичному сенсі розплачуватися за допомогу Росії треба. І покольки Александр Лукашенко вельми так засмутил российский бок тем, что он не признал эти мятежные грузинские территории, то в любом разе треба было нечем поступаться. Ось. И тут такой наименьш болючей проблемой стало вот именно это подписание этой домовы.
У экспертизе свободы брали удел загадчик отдела Беларуси Института Украины в СНД Александр Фадеев из Москвы и эксперт Белорусского института стратегических доследований Денис Мельянцов из Минска. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».